pechando o diario da viaxe. O noso reto chegou ao final e é o momento de facer a reflexión final. Despois do concerto e de todo o traballo realizado, é o momento de valorar o proxecto con perspectiva. Nesta fase do diario de aprendizaxe deberás 1. Facer unha valoración persoal sobre o que aprendiches, como traballaches e como viviche o reto. 2. Compartir as túas reflexións co grupo, escoitando as opinións dos demais e sacando conclusións conxuntas.